ሰላም ከመይቱ ዕሉ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓሙስ 29 ነሓሰ 2024 ወይ 23 ነሓሰ 2016 እዩ። ኣብ ልዕሊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ምትዕንቓፍ ዝፈጥሩ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ የ ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝብል ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና። ኢትዮጵያ ንግዳያት ሓደጋ ትራፊክን ስድርኦምን ዝወሃብ መጠን ካሕሳ ኣመሓይሻ ዝብል እውን ከምኡ መደብ መንእስያት ንኣከባብራ ኣሸንዳ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ስነ ምክታል ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ ምንያፈርቂ እዩ።
ብሓንድ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ቀረባ መዓልታት ሶማል ካብ ግብፂ ሓገዛ ፅዋር ድሕሪ ምቕባላን ኣብቲ ሃገር ብዝፀንሑ ብተልእኾ ኣትሚስ ዝፍለጡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፃንሖቶም ንኸይናወሓሎም ድሕሪ ምሕታታን ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ምትፍናን ፈጢሩሎም። ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣቢላ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ እቲ ከይዲ ናብ ሓደገኛ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ክኸትል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓላ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ሃሩን ማዕሩፍን ኣስማማዊ ኣየነውን ዘዳለውዎ ፀብጻብ እዩ። ሳራፍ ሳሒዛቶላ
ድሕረ ስምምዕ መዘክር እናሻሕኸረ ክመፅእ ብዝፀንሐ ዝምድና ኢትዮጵያን ሶማልያን ሶማልያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ምስ ግብፂ ስምምዕ ምክልኻል ድሕሪ ምኽታማ ካልኣን ፈትሒዙ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ዘብቅዕ ኣትሚስ ብዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ተልእኹ ዓቃቢ ሰላም ሓድሽ ኣወዳድባ ኣሚማ ነይራ። ኣብቲ ኣውሶም ብዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝተፀውዐ ተልእኹ ዓቃቢ ሰላም ድማ ግብፂ ኣካሉ ክትከውን ሶማልያ ትጠልብ። እዚ ግን ብኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን። ኢትዮጵያ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ንዘይምርግጋእ ግደ እናተፃወቱ ስቂላይ ክትርአን እያ ክትብል ኣጠንቂቓላ። ንግብፂ ግን ብሰማይ ጠቐሰትን ኣብ ሞቃዲሾ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣይፋረ ኣልሚ ኣብቲ ዞባ ኩናት ምውሉዕ ዘይተርፎ እዩ ይብል።
ኣብዚ ዞባ እንዕዘቦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ጎረባብትን ካልእ ዞባዊ ምትፍናንን እዩ። ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣካላት ስለ ዘለዉ ድማ ቅልጡፍ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ናብ ኩናት ምዕራጉ ዘይተርፎ ተርእዮ እዩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ፖለቲካዊ ተንታኒ ዶክተር በለጠ በላቸው ብኹረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኾ ንዝዓበየ ሕንፍሽፍሽ ክፍተት ዝፈጥር ምዃኑ ይሙግት።
ቀጠናውን ያስተባብር የሚችል ኃይል እየታጣ መጥቷል።
ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸ ቅልውላው መሊሱ ክገድድ ዝኽእል ይመስለኒ። ከም ግብፂ፣ ቱርኪ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰላ ሃገራት ጽልውአን ከስፍሓ ይፅዕራ ኣለዋ። ሶማል ነቲ ጉዳይ በይና ክትፈትሖ ስለ ዘይትኽእል ድማ ኣብ ክንዲ መዋጊኢ ባይታ እትኸውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ኢትዮጵያ ኮይና ክትፈትሖ ዝበለጸ እዩ።
ዝምድና ኢትዮጵያን ሶማልያን በብእዋኑ ክብለጠቕ ክብል ዝፀንሐ ኮይኑ ድሕሪ ናይ ባሕቲ ጥረ ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ግን ናብ ዝደገሰ ምትፍናን ኣትዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ የመን ጉጅለ ሑቲ ነታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ዝተጎደአት ዘይተፃረየ ነዳዲ ዘይተዝፀዓነት መርከብ ንምሕጋዝ ጀላቡን ናይ ድሕነት መራኽብን ክሓልፋ ንምፍቃድ ምስምምዖም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተልእኮ ኢራን ትማል ረቡዕ ገሊጹ። እቲ ተልእኮ ኢራን ነዘፍለጠ እቲ ምስ ኢራን ዝወገነ ጉጅለ ነታ ባንዴራ ግሪክ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ። እታ መርከብ 150,000 ቶን ወይ ከዓ 1,000,000 በርሚል ዘይተፃረየ ነዳዲ ዘይተዝፀዓነት ክትከውን ከላ ንሓለዋ ከባቢ ስግኣት ምፍጣራ ሰበስልጣን ጉዕዞ ባሕሪ ፍሊጦም ኣለዉ። ካብኣ ዘልሑኽ ዝኾነ ነዳዲ ዘይቲ ኣብ ታሪክ ጉዕዞ ባሕሪ እቲ ዝዓበየ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ሓያል ሃገራት ናብታ መርከብ ናይ ድሕነት ጀላቡን መርከብን ንክሓልፋ ግዜያዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ንሑቲ ክሓቱ ምፅንሖም እቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሕብራት ሃገራት ዝርከብ ተልእኹ ኢራን ገሊጹ ኣሎ። ወሲኹ ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ሰብኣውን ከባብያውን ስግኣት ሑቲ ነቲ ሕቶ ተቐቢልዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። وهبقى الحوتي محمد عبد السلام نتكال زينا رويترز كم زبالو عالم لخا أكالات بزقرب وحوتة مسارت نتا مركب نموز أطراي مسمى معم بمقلاص زتا قبر سمى معموق رأس هزابو يلن يلو اللوم نتا مركب أبزحال فسومنيا كابودة بخودي دهوز أيب زلو مايات علامة متقعتي زخونت أمونغو نيجيريا النيجيرين دحرت عامز تفتسامة علوة أب نيجير وطرت أبزحي للقوان كلتياتن هاقرات وعلصتها همز تفرار ما سراوت نيجيريا فريتوم بمسارة أب نيامز تختموا عل كلتياتن هاقرات حابراو المتحق غاز كجمران كت أنا خران تسامعنا اللوائي بلتمقلص سراوت نيجيريا أب لعل البرزيدنت محمود بازوم تفتسامة علوة كاب كلتياتن هاقرات سيقيرون أبالت هاقرات إيكاواس مالت قطباو متحق غاز هاقرات معراب أفريكا قمامي عوانيوم ديبلوماسيا وتعارتات انتفشيلوم ننجر وتعدراسو قمتكن وسدلائنا إيلوم أبالت هاقرات إيكاواس كمزت أنقوقو ززكاريوم إسرائيل أب معربة وقماقم متقعدتات أبزغط صالة اللوبو حدو حاب مشتك قبل عالوت مرحت حماس مقتالة أقل قلوه زين أسوشيتد برس حبيروم كان مونغو أم لعلواي زباوي أزاز سراوت مخانو تحبيرو لو أبو شوجا بزبل سمزد صواحك أن ياسموغن محمد جابر زبهال أزاز مقتالو كاووغنو نتزين أرقاقي تمالوم أبزز دحار متقعتي كابسولس جميرو بوحدو عصر شدوشة سيفيلاويان فلسطماويان مقتالوم اتزين يحبر. فلسطماويان نزح حدش متقعت معربا وقماقم إسرائيل سفراتات كتصفح مدلايا مخاني قلصوم كابسولوسات عزونا معربا وقماقم بستقافح متقعت إسرائيل كبحال وقنات كنا نسعب اللوم وانا تحف حبرات هاقرات أنتونيو غوتريز إسرائيل نعلم وعلات كتخبر تصوي عمالوم كنات كازا خبز جمر ندحر أفلما حدش حن كلتا ميتن إسرائيلويان بحماس كقطولون أستاد كلتا ميتن حمسان جوه كوصدون كلو زاقيت العلي أربع الشح فلسطماويان كمستقاتلو من سرط عناك أزا يحبر كساب حجي حدا ميتن شمونتن كابتوم جهوز ستتحزو قنا أبتحت قططر حماس يمزلو أمور داتا President America Joe Biden مسنا China مزن أم شين جان بينغ أبزمز أسومنات نمزر رابطهان تيما لوخبلو لعلاوية مخاري وايت هاوس جيك سوليفان نمرحي China لوم حاموس أبزر خبلو وان قليت أملوم سوليفان كاب كلتشحن عصر شدشن عمت مرات ننجو ني China زبط حزلو فلماي أم مخاري هاقراو دحنا نتكوفانو خلو أبيجن نسالي سمعالتاتو قبرو دوزان حول الزبات أبززازمو ليوم مستو مرحي China تراخيبوم أبتقوان منيستر وطان كالوت لعلوت سب السلطان تشاينا نون ترخيبوم. جيك سوليفان نتعدة زقابرو تشاينا مس مشارقة أميركا زخوانا جابانين فليبينسن أبتقطاو مسحيحة بابزعاتو تلليوم. سوليفان أبتقوان بريزيدنت بايدن وددر نابقون تن مفتاتن كأتوخم زيبولون أبتزرخ بنا بحابار مسرح ركبات كامقزال أبزك على اللون مسرح وفي يوم كبلو قلي تمالوم. تمرحي تشاينا بوغنم عبيت لو توتاتن تهالوكوا تشاينا أميركان تصبق ركب كستما رايخ إلايان كبلو نسلبان من قارم من قصاو ميديا تشاينا حبير الله زينا بستفتسموم
زي دمس أميركا يو حجي زمسنا زينا عرفت الله President Addis Ababa University Znaboru Professor Andreas Ishete Bizahad Ramhimam Abhikmanna Kuruddu Lihri Misnah Lomi Nahase Isran Selesten Kiltashin Asertash Dijsen Akwatsasra Ethiopia Kabza Alam Bumota Faliyom Alom Kab Uwan Masagagir Mengist Ethiopia Jomiru Nihaga Mengist Ethiopia Ab Mirkaqin Bi Mimikhikarin Lihul Tasatafo Znaboru Professor Andreas Nay Addis Ababa University Mamhirin President Nkwainom Abli Ali Mgilgalom بمنغستاوي حلافلنتون هاقرم آقل قلوم يوم إبل منغستاوي زينا إثيوبيا كان حلف نمدبا عمرارح حاويسو سرحتي قزياوي من محدار متعنقاف قبل علي زفوترو أكلت حقاويس قمتي كوسيري إلو قزياوي من محدار كل تقراي قزياوي من محدار كل تقراي نتاقدمو ببيت مخري إغراتا ببيت صحفات والدبح ووحات زوات المقلسي من لاشيبون أمون غو كلتا وغناز اللو قاد إنا قفحة عبدزمس اللو زلو أوان أبوتات أردودوكساويت بيت كريسيان أمون غو أمارحا هو حتى فترة أفلالي بزيتا خفتا حصاوي عمالو ملكتاس بها زلزرالو
بيت صحفت بريزيدنت جزياوي من محدار كلل تقرأي تمال روبو إسران كلتن حاسه كلتشحن عصر شدشتن عمد تمرت عب ماسيو عب زوت أمقلتيوم عب منغو أمرار حاح وحات بستفترة ناي سلطان نحنح تي جزياوي من محدار إسرحتو بزقباء مفتسام كمزي كعالة عفليتيوم نهزب تقرأي تباهلو عب زوت أزمقلتيوم هزب تقرأي مسل عرسو سانو نمر رقات عب زقبار خيدي عب بيت إسرحتن مفتسام تعري يقبرلو عب زللوان زي حقاوي قبائي بزكايدة قجلم تقرأي سرعة ألباء نمقبار يسرح اللو كبل اتمقلت إيكاسي سولم بيت صحفت حوحات أب زحالة فسومون جيزيو من محدار تكلل زا كايدوم شمت قونك أب شمت ملعال تفت أمنت كامزي هلو نو ورداتاتن زوباتاتن أبيات صحفت دبداب ملعاخو إيزكاريم اتجيزيو من محدار دما انقفات نزفتر نزقون يخون أكل سقومتي كوصر كامزي خليو اتجيزيو من محدار أب مقلتيو زات أنقغم وسان اتجيزيو من محدار زات عناقف زقون يخون حيلي حقاو سرحب مختال تحتاتي نمقبارن حقاو سقومتي كامزو سدن زفلت اتمقلتي أبو تأخونا أبو شتهاجر زلو هزب دما نزيك فلت يقبايلو اتجيزيو من محدار مقلتيو كالتوف سلوتن وطيتاو بزقون منقد دما نهزبي نمقلقال قبل علي كساب تحتي زلو كللاو مح ናይ ምስተኻል ስራሕቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽልዩ ኣፍሊጡ እዚ መግለጺ ንሰለስተ መዓልታት ዝኣክል ኣብ ክልል ትግራይ ዑደት ዘካየዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ምስ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ነንበይኖም ዘተ ድሕሪ ምክያዶም ዝወፀ እዩ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ነቲ ዞባ ከም መሓድሩ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዝተሸሙ ኣይተ ተኽላይ ፍቓዱ ከም ዘይቕበልዎ ገሊጹ እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት መግለፂ እዩ እዚ ምደባ ሕገ ደንቢ ሕወሓት ዘጥሓሰን ኣብ ምብል 14 ጉባኤ ሕወሓት ድማ ነቲ ውድብ ከይውክሉ ዝተኣገዱ ሰባት ዝመደብዎም ብምዃኖም ተፈጻምነት የብሉን ኢሉ ተኽሊት ገብረ መስቀል ምሁር ሕጊ እዩ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ፈላላይ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ይካየድ ዘሎ ሹመት ዝፈጠሮ ዘይምርድዳ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዝተለመደ መንግስቲ ፌደራል ጣልቃኣትዩ ዝመስረቶ ዘይኮነስ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተመስረተ ብምዃኑ ይብል
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕዚ ተጣይሱ ዘሎ ስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ክጣይሽ ከለኹ ሓደ ስቴክሆልደር ስለዝኮንኩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ተፀዋዕነት ዘለዎ ንሕወሓት እውን እዩ ዝብል ክትዕ ዘልዕል ዘሎ ብግዜያዊ ምምሕዳር ወገን ዝለዓል ዘሎ ይኹን ብፌደራል መንግስቲ ወገን ዝለዓል ዘሎ ድማ ሕወሓት ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተስማምዖ ናብ ሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ እምበር ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ጥራሕ ናት ገዝእ ክነብር ኣይኮነን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከም ድልል እዩ ስለዚ እቲ ድልል እሱ ተጠቂሙ ናብ ሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ክምለስ ኣለዎ ፌደራል መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣይሽ ዝኽእል ብሕገ መንግስትን ብዝወፀ ሕወሓት ንሃለወ ስልጣን ዝወፀ ኣዋጅ ኣሎ ብኡ መሰረትን ብደንብን መሰረት እዩ ዝብል ክትዕ ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፍሉይ ኩነታት ዝፈጠሮ ኮነ ግጭት እዩ ወይ ከዓ ውጥጥ እዩ ናብ ክትዕ ዝቐርብ ዘሎ
እቲ ዘይምርዳእ ድማ ነቲ ውድብ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ህልውነው ፀገም ዘምፅ ክብል እቲ ምሁር ሕጊ የጠንቀም ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ተፈልዮም ናይ ባዕሎም ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ዝመስረቱ ኣቦታት ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ክልል ህዝቢ ኣብ ፀገም ኣብ ዝርከበሉ እዋንን ምምሕዳራዊ ወሰን ክልል ትግራይ ድማ ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት እንከይተመለሰ ኣመራርሓ ህወሓት ኣፈላላይ ምፍጣሮም ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም እቲ ዝተፈጠረ ፈላላይ ድማ ብዘተ ጥራሕ ንክፍታሕ ሓቲቶም እዮም
መራሕትና በቲ ዝኣተኸምልና ቃል መሰረት ኣቦታትና ይትስግኡ ናብ ግጭት ኣይንኣትውን ኣፈላላይና ብልዝብ ክንፈትሖ ኢና ብዝበልኩምና ቃልኩም ክተፅንዑ ሓደራ እንዳበልና ነቲ ኣፈላላይ ዘጋድድ መግለፅታት ካብ መሃብ ንክትቁጠቡ ፃውዒትና ንቕርብ
እቶም ኣቦታት ኣብ መግለፂ እዮም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ዝሓተቱ ኮይኖም ኣብቲ ክልል ኣብ መንጎ መራርሓ ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ምባል ነቒፎም እዮም መራኸብቲ ሓፋሽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላትን ድማ ኣፈላላይ ካብ ምስፋሕ ናብ ሰላማውን ሓድነትን ዘምፅኡ ስራሕቲ ንክሰርሑ ፀዊዖም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
ኣብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ቅድሚ ሎሚ ንግዳድ ሓደጋ ትራፊክን ስድሮኦምን ዝውሃብ ዝነበረ ካሕሳ ከም ዝተመሓየሸ ሚኒስትሪ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን እተሃገር ኣፍሊጡሎም ካብ መንጎ እቶም ኣብ ሓድሽ ደንቢ ዝተቐመጡ መምሕያሻት ካብ 40,000 ናብ 250,000 ብር ዝዓበየ ካሕሳ ህወት ይርከቦም ብሓደጋ ትራፊክ ንዝወርድ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝኽፈል ካሕሳ እውን ብተመሳሳሊ ካብ 40,000 ናብ 250,000 ከም ዝዓበ ሓለፍቲ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጦም ኣለው። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብዚ ዓመት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ነቶም ኣብቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተኣወጀ ኣዋጅ መድሕን ሳልሳይ ወገን ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ዘመሓይሽ ሓዱሽ ደንቢ ኣፅሊቑ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ቅድም ክብል ንግዳያት ሓደጋ ትራፊክን ስድሮኦምን ዝውሃብ ዝነበረ መጠን ካሕሳ ከም ዝተመሓየሸ ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስቴር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ሎሚ 23 ነሓሰ 2016 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ሚኒስቴር ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ፈንድ መድሕንን ድሕንነት መንገድን ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ኣባሶ እቲ ቅድም ክብል ዝውሃብ ዝነበረ ካሕሳ ኣዝዩ ትሑት ብምንባሩ ቅሬታታት እናተኣናገደ ጸኒሑ እዩ ኢሎም፣ በቲ ሓዱሽ ደንቢ ግን እዚ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዝተገበረሉ ገሊፆም።
ኣስቸኳይ ሕክምና 2000 ብር ነበር።
በቲ ሓዱሽ ሕጊ ንህፁፅ ሕክምና ዝውሃብ መጠን ካሕሳ ካብ 2,000 ናብ 15,000 ብር ዓብዩሎ። ካልኣይ ናይ ህይወት ካሕሳ እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ቅድም ክብል ዝነበሩ 40,000 ናብ 250,000 ብር ወሲኸሎ። ብሓደጋ ትራፊክ ንዝበፅሕ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝውሃብ ካሕሳ ድማ ቅድም ክብል ካብ 5,000 ክሳብ 40,000 እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ካብ 5,000 ክሳብ 250,000 ብር ካሕሳ ዘውህብ ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ። ብሓደጋ ትራፊክ ንዝወርድ ዕንወት ንብረት ዝውሃብ ካሕሳ እውን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ 100,000 ናብ 200,000 ብር ምዕባዩ ኣብሪሆም። ኣብቲ መግለፂ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ድኤታ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣቶ በርኦ ሓሰን በቲ ሓዱሽ ደንቢ ዝተገበረ ምምሕያሽ ካሕሳ ነቲ ቅድም ክብል ዝለዓል ዝነበረ ሕቶ መልሲ ዝህብ እዩ ይብሉ።
በተለይ በተጎጂዎች እና በተጎጂ ቤተሰቦች ላይ ዝደርስ የነበረው
ብፍላይ ነቲ ቅድም ክብል ብግዳያት ሓደጋ ትራፊክን ስድሮኦምን ዝለዓል ዝነበረ ናይ ፍትሓውነትን ተጠቃምነትን ሕቶ ትርጉም ብዝህብ ኣገባብ ዘመሓይሽን መሰረታዊ መልሲ ዝህብን እዩ። ናይቲ ካሕሳ ኣከፋፍላ እውን ካብ ባህላዊ ኣሰራርሓ ወፂኡ ናብ ዲጂታል ስርዓት ተሰጋጊሩ ኣሎ እዮም ዝበሉ። እቲ ሓዱሽ ደንቢ ኣብ ካልኦት ኣሰራርሓታት እውን ብርክት ዝበሉ ምምሕያሻት ገይሩ ኣሎ። እቶም ሓለፍቲ ኣብ መግለፂኦም ኣብዚ ዓመት ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንተተወገኑ ኣብ ምንካይ ሓደጋ ግን ለውጢ ከምዘየሉ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ሓፈሻዊ በዝሒ ሓደጋ ትራፊክ 46129 እንትኾን ሎም ዘበን ብ442 ብምውሳኽ 46571 ከም ዝበጽሐ ተዛሪቦም። ዝሓለፈ ዓመት 3577 ሰባት ብሓደጋ ትራፊክ ምማቶም ዝገለጹ እቶም ሓለፍቲ ሎም ዘበን ብ466 ብምንካይ 3111 ሞት ተመዝጊቦሎ ኢሎም። ብመዳይ ዕንወት ንብረት ድማ ዝሓለፈ ዓመት 1.9 ቢልዮን ብር ነይሩ፣ ሎም ዘበን ግን ብዕጽፉ ወሲኹ 4 ቢልዮን ብር ምብጽሑ ኣረዲኦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ዝተቐራረበ ውድድር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ደቡባዊት ክፍለ ሃገር ጆርጅያ ካብ መንጎተን ነቲ ውፅኢት ዝውስና ውሕዳት ክፍለ ሃገራት ኣሜሪካ ክትከውን ትኽእል እያ። ወኪል ቪኦኤ ስካት ስተርንስ ነቲ ኣብ ጆርጅያ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ምርጫ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ድሕርዛ መሰጋገሪት ከቕርበ እየ። ካሜላ ሃሪስ ድሕሪ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጎስጓስ ብጆርጅያ ጀሚራ ኣላ። ብኣውቶቡስ እናተጓዓዘት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ባንድ ሙዚቃ ተምሃሮ ኣብ ዝተሳተፈትሉ እዋን ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ቲም ዎልዝ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ጎስጓስ ምርጫ ታሕጓስ ከም ዝፈጥረሉ ከምዚ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ምስ እዛ ዓባይ ኣሰልጣኒትን ዝቕፅል ፕሬዚደንትኩም ዝኾነትን ካሜላ ሃሪስ ኮይነ ኣብዚ ጎስጓስ ምርጫ ምርካበይ ልዑል ተሓጓስ እዩ ዝፈጥረለይ ኢሉ ዎልዝ። ካሜላ ሃሪስ ብወገና ንመንእስያት መሪሕነት ጆርጅያ ከምዚ ክትብል መጒሳ ነይራ።
እዚ ወለደኹም እዚ ኩላትኩም ጠጠው ዝበልኩምሉ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ጉዳይ ብኸመይ ነዛ ሃገርና ናብቲ ዝቐፅል ምዕራፍ ከም እተሳግርዋ ዝውስን እዩ።
ክንገብሮ ንኽእልን ክንኮኖ ንኽእልን ምግባር እዩ።
ሪፐብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝጸንሐ መስርሕ ምርጫ ጆርጅያ እና መራሐዩ ክመጽእ ጸኒሑ። ድሕሪ ጆ ባይደን ካብ ምርጫ ምውፅእ ግን ንትራምፕን ሃሪስን ዘሎ ደገፍ ኣድመፅቲ ኣብ መብዛሕትኡ ማዕረና ኾነ ይኸይድ ኣሎ። ምኽትል ትራምፕ ኮይኑ ዝወዳደር ጄዲ ቫንስ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጆርጅያ ነይሩ። ንሳኹም ብሓባር ኮይንና ክንገብሮ ኢና፣ ግን ኣብ ጆርጅያ ክሳብታ መወዳእታ መስመር እንተብፅሕኩምና ጥራይ እዩ። ጆርጅያ ኣብ ሕብረትና ካብ ዘለዋ ኣገደስቲ ክፍለ ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሉ ቫንስ። ቫንስን ትራምፕን ብሰፊሑ ኣብ ጉዳይ ፖሊሲታት ኢኮኖምን ኢሚግሬሽንን ኣተኩሮም እዮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ትራምፕ ኣድመፅቲ ጆርጅያ ንካሜላ ሃሪስ ተሓታቲት ክገብርዋ ይጽውዕ።
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming.
ብሓገዝ ድምፅኹም ዝቕባበ ደው ክብል እዩ። ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ዶብ ክምለሱ እዮም፣ ኣይክመፁን እዮም። ደው ክነብሎም ኢና። ንሳ ትብሎ ዘላ ትሰምዕዎ ኣለኹም ዶ? ጽቡቕ ዶብ እዩ ዘለና፣ ጽቡቕ ኣለና እያ ትብል። ግን ኣብ ታሪክ ዓለም ዝኸፍአ ዶብ እዩ ዘለና ኢሉ ትራምፕ። ትራምፕ ንሪፐብሊካን ኣመሓዳሪ ጆርጅያ ብራያን ከምፕ ደጋጊሙ ብምንቃፉ ንኣድመፅቲ ጆርጅያ ንምኽሳብ ዘለዎ ዕድል ሓላሊኽዎ ይጸኒሑ። ትራምፕ ኣብ 2020 ናብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ጆርጅያ ምስ ተሳዕረ ንከምፕን ንጸሓፊ እታ ክፍለ ሃገር ብራድ ራፈንስበርገርን እዩ ተሓተቲ ገይሩ። ራፈንስ ኣነ ክምርአ ዝገበርክዎ ኣመሓዳሪኹም ብራያን ከምፕን ማለት ደጊም ኣመሓዳሪኹም ኣይክኸውንን እዩ። ኩሉ ዝፈልጦ ይመስለኒ። ዘይእሙን ሰብ እዩ፣ ኣዝዩ ዘይእሙን ኢሉ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ናይ 2020 ምርጫ። ርእይቶ ህዝቢ ጆርጅያ ዝተቀራረበ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግን ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ወፂኡ ንከምፕ ኣብ ጆርጅያ ንዝገበርካለይ ሓገዝ ኣመስግን ክብል ተሰሚዑ ኣሎም። እቲ ኣመሓዳሪ ጆርጅያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኣትላንታ ንዝግበር መደብ ድለባ ገንዘብ ምስ ካልኦት ኮይኑ ከተኣናግድ እውን መደብ ተሰሪዕሉ ኣሎም። ግራንድ ጁሪ ጆርጅያ ዝሓለፈ ዓመት ንትራምፕ ገበነኛ ገይርዎ እዩ። ኣብ ውፅኢት ምርጫ 2020 ዘይሕጋዊ ጣልቃ ኣትዩ ብዝብል ጠበቓታት ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ክስታት ክስረዝ ይግባኝ ይብሉ ኣለዉ፣ ምናልባት ቅድሚ ምርጫ ናብ ቤት ፍርዲ ንኸይከይድ ብምባል። ቦርድ ምርጫ ጆርጅያ ዝሓለፈ ሰኑ ሓደ ሓድሽ መምርሒ ኣዚቖም ኣሎ። እዚ መምርሒ ንውፅኢት እቲ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክሓላልኾ ከም ዝኽእል ነቐፍቲ ይስከፉ። ክልተ ኣባላት እቲ ቦርድ ኣንጻር እቲ ለውጢ ኣድሚፆም ኣለዉ። እቶም ነቲ መምርሒ ዘሕለፍዎ ሰለስተ ኣባላት እቲ ቦርድ እውን ኩሎም ብትራምፕ ተመጊሶም ዝነበሩ እዮም። ጸብጻብ ስካት ስተርንስ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያ ከምኡውን ካብ ፔንስልቨንያ፣ ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ክፍለ ግዛኣታትን ብምትእኽኻብ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ፊንፊት ካፒታል ሂል ዝሓለፈ ቀዳም 19/2016 ዓ.ም ንበዓል ኣሸንዳ 2016 ዓ.ም ብድሙቕ ኣኽቢሮን ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ገብረ ገብረ መድህን ምስ ኣምባሳደር ኣሸንዳ 2016 ብምዃን ዝተሸለመት ሄራን ኣርኣያ ወላዲታ ከምኡ ውን ንኣተሓባባሪት እቲ ኣሸንዳን ንሓንቲ ተሳታፊትን እቲ በዓልና ዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት ዝስዕብ ኣዋዲድ ኣሎ።
ብምትሕባር ማሕበረሰብ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተዳለወ በዓል ኣሸንዳ ብብዙሕ ኣማእቲ ዝቑፀራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተሳተፋሉ በዓል ነይሩ። ሓንቲ ካብ ኣተሓባበርቲ በዓል ኣሸንዳ ጀንበር ገብሪ ሂወት ከምዚ ትብል። ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ክዳውንትን ፅባቐታትን መልክዐን ብተርሂትን ሙዚቃን ናይ ኣሸንዳ ደርፊ እናደረፋ ክዘላውዒለን። በዓል ኣሸንዳ ወለዲ ኣብዚ ተወሊደን ዝዓበያ ኣዋልድ ደቀን ብዛዕባ ባህለንን ኣሸንዳን ንምምሃርን ናብአን ንምሕላፍን እውን ከም ኣጋጣሚ ይጥቀማሉ። መን ነቲ በዓል ወኪላ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ትኸውን ዝብል ኣብ መንጎ ኣዋልድ እውን ውድድር ተኻይዱ። መንእሰይ ሄራና ራያ ኣምባሳደር ኣሸንዳ 2016 ዓ ም ብምዃን ካባን ሪባንን ተሸሊማ።
ሎሚ ወይዘሪት ኣምባሳደር ኣሸንዳ 2024 ብምዃን ተዓዊተ። እዚ ንዓይ ንስኺ ናይ ህዝብኺ ድምፂ ኢኺ። ማሕበረሰብኩ ናይ ምትሕብባር ባህልኺ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለኪ ዝብል ትርጉም ይዝህበኒ። እወ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማዕረግ እዩ።
እዚ ማዕረግ ወይ ሽልማት ከመይ ከም ትጥቀመሉ ከምዚ ክትብል ሄራን ትገልጽ።
መንእሰያት ንምትሕብባር ክጥቀመሉ እየ። ኣብ ኣሜሪካ ክንድትንፅዕሮ መንእሰያት መንነቶምን ካበይ ከም ዝመፁን ክርድኡ ኣብ ምቅርራብ ምስራሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ወለደይ ግን ብሓቂ ዘፍቅሮ ነገር እዮም ምሂሮምኒ። ሰባት በዓላት ክኽብሩን ክራኸቡን ድሌት እንተሃለዎም እውን ከመይ ከም ዝጅምርዎ ግን ኣይፈልጡን። ኣብዚ መዳይ ክሕግዝ እየ። ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዳ ዘይኽእላ ኣዋልድ ኣለዋና። ንዕእ ንምሕጋዝ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብን ካልኦት ድማ ብዛዕባ እዚ ግንዛበ ንኽረኽቡ ክሰርሕ እየ።
ወላዲታ ኣደኣ ንሄራን ሰላማዊት ሂብራ እውን ከምዚ ትብል።
ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ከምኣ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ድሞ ብዓይነት ዝተዋፅኦ ትገብር ሄራን ብዝብል እዩ ናይ ንሕና ዘሕለፍናዮ ናይ ትግራይ ዘሕለፈቶ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ሄራን ስማዓ እውን ትቃለስ እውን ስለዝነበረ ኩነታት ዝነበረ ተሰሚዕዎም ብትምህርቲ ቤታት ይኹን ብሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ብካልእ ዝተዋፅኦታት ንበዓሉ ንትግራይ እንዳበሉ ዝሕልፎኦ ስለ ዝነበራ ካብኡ ተላዒላ ድሞ ሕዚ እዚ ትገብሮ ዘለካ ካብ ውሽጣ ዝመፀ እዩ። ካበይ ኮነ ካብ በዕላ ከምዚ ድዩ ጥያቄ ሄራን ካብ ብንእሽተያት ሒዛ ጠያቅ ኢዛ ከመይ እዩ ባህልና ኣብዚ ዓዲ ባህልታ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይና እንታይ እንታይ ኣሎ እንዳበለት ዝዓበየትሉ ትፈትዎ ባህል ስለዝኮነ ኣዝ ንጓለይ እንቋዕ ደስ ዝበለኪብላ እዚ ሓላፍነት እዚ ከዓ ተሸኪማ ንተጋሩ ኣብ ዓለም እንዳፍለጠት ንቆልዑ ሰገና ተጋሩ ከም ዝጠንዓ ተወፃዕን ተደፈራን ስለ ዘለዋና ኣስተዋፅኦ ናይ ባዕላ ገይራ ንተጋሩ ንክትሕግዝ ንተጋሩ ኣፍልጦ ክትህብ ኣብ ዓለም የድምነ የላ ዛጓል ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ብሙለ ንዓድ ዝርከባ ናይ ደስታ ናይ ሓጎስ ይግበረልክን ናቦቶም ዘይተመረሱ መረበቶም ዘይተመለሱ ተጋሩ ከዓ ናብ በረበቶም ክምለሱና ንምነይ
ባህላዊ ክዳን ራያ ተኸዲና ዝረኸብናያ ዮሃና ተወለ ብዛዕባ እቲ በዓል ከምዚ ብምባል ርእይቶኣ ትህብ። ኩ ኩላተን ዘዘራረብናይን ቆልዑ አሸንዳ አብ ትግራይ ዘሎ አንጻራዊ ሰላም በመድና ቀጻል ከውን ተስፈን ይገልጻ ንድምፅ አሜሪካ ዝተዳለወ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ቢ ስሩዕ መደብና ቅሕፅልሚ ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደብ ኣብዚ ዓመት ወግዒ ምስ ብርዒ እትብል መፅሓፍ ግጥሚ ዘሕተመ ፕሮፌሰር ኪሮስ ብርሃነ ጋሻና ጌርና ኣሎና ተፀበይና ኣብ ምውሃት ድምፅን ፈነወን ንጉሴታምረ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋሃዲ ተወልደወልደ ገብርኤለ ተሓንሕደሩ ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና